пункт збору – площа перед шинком, де ми отримаємо подальші вказівки. Я почепив на пояс пістолет, другий, менший, засунув у спідню кишеню. З лікаркою Геленою Фрідман, її чоловіком Карелом Фрідманом та з начальником табірної поліції ми рано вранці подалися на об'єкт номер 2, де в сховищах уже чекала група наших хлопців, які повинні були оточити барак коменданта табору, склад зброї та вартівню. Мешканці табору ще спали, ніде не видно було жодного охоронця. Не дбаючи вже про те, що нас хтось може побачити, увага історії була спрямована в інший бік. Ми війшли до начальницького барака. Я постукав у двері до Гапчана. Хоч я був свідомий свого історичного вчинку, однак усе-таки потерпав, що Гапчан розсердиться, що ми так рано його будемо. Коли він нарешті відгукнувся, ми крізь двері назвали йому свої імена. Він відчинив нам, позіхаючи, в довгих кальсонах з білими поворозками, схожих на вусатих сомів. Вигляд у нього був далеко не начальницький. Ми сказали йому, що стався путч. Тоді так це називалося. Назва повстання прийшла трохи пізніше. І що відновлено Чехословацьку республіку. Його це нітрохи не здивувало і не зворушило. Він почухав себе за вухом і сказав, що його ніхто ні про що не поставив до відома. Подивився на лікарку Гелену Фрідман і спитав, що тут робиться жінка. Ми йому сказали, що доктор Фрідман – представник підпільного проводу організації в таборі, і ми уповноважені повідомити його, що беремо на себе керівництво табору. Він сказав, що цього замало, про це його повинен повідомити хтось компетентніший. Потім глянув на мій блискучий пістолет і запитав, звідки він у мене. Я відповів, що в інших теж є пістолети, і ми всі озброєні. Але це не справило на нього ані якісінького враження. Він сказав, що ми молодці, а гардисти йолопи, якщо цього не помітили. Потім попросив, аби я наказав з'єднати його з Братиславою, однак до Братислави вже не можна було дозвонитися. Зв'язок перервав рудий електромонтер Войтех Фрідман із Нового Места над Вагом. По кількох днях він одним із перших поліг у битві під Батюванами із зовсім негероїчним вигуком. Телефонний зв'язок з околицею не було перервано, і найкомпетентнішою інституцією для Гапчана був військовий штаб у Зем'янських Костолянах. Коли йому звідти підтвердили, що ера словацької держави закінчилася, він спокійно взяв це до відома і сказав, що ми мали слушність. Потім запитав, чого ми, власне, від нього хочемо. Ми попросили його, аби він звернувся із закликом до жандармської охорони табору чисельністю приблизно в 30 чоловік скласти зброю і не чинити опору. Він здивовано глянув на мене. «Ви що, збожеволіли? Хто тепер чинитиме вам опір?» Потім поволі одягся і пішов зі мною та Гіршбейном на об'єкт номер 1. Гелена Фрідман і Кароль Фрідман повернулися до штабу нашого малочисельного війська. Коли ми війшли до вартівні, всі жандарми вже стояли, вишикувавшись без зброї. Хтось із євреїв уже, звичайно, сказав їм, що стався переворот, що ми ведемо переговори з Гапчаном, що таборові кінець. І далі все відбулося зовсім не в тому героїчному ключі, як я не раз це собі уявляв. Командир загону охорони віддав рапорт Гапчанові і згідно з тодішнім статутом зажадав нових наказів. Гапчан показав на мене. Він хоче вам щось сказати. Я розгубився, бо не сподівався такого повороту справи і ніколи не виступав перед строєм вишикуваних уніформ, а тим паче перед жандармами. досі мені доводилося тільки слухати їх. Я почав мимрити, що в нас знову Чехословацька республіка і революція, що ми йдемо боротися проти німців за наші високі ідеали і що я прошу їх приєднатися до нас. Хвилину панувала тиша, а тоді хтось із жандармів запитав, чи це стосується й одружених. Я розгубився, не знаючи, що йому відповісти. Інший почав скаржитися, що його родина саме переїжджає на інше місце проживання і що він мусить їй допомогти, але трохи пізніше зможе повернутися. Гапчан прийшов мені на допомогу. Він побачив, що жандарми не вважають мене достатнім авторитетом для себе, хоч і взяли до відома, що їхній службі в таборі настав кінець. Усі запитання тепер були адресовані йому. Він сказав, що в жандармів є своє командування, що він зв'яжеться з ним, про все розпитає і попросить подальших вказівок. Коли я дорогою назад нагадав йому про склад зброї, він знову глянув на мене, як на божевільного, і сказав, «Ви хочете, аби я мав неприємності? Як тільки я передам вам зброю, мені влетить за це від інтендантства. Зброю не можна передавати просто так, із рук у руки, під слово честі. Зброю вам видадуть у казармах». Гапчан був доброї душі людина і не забув приїхати до зем'янських костолян, аби попрощатися з нами перед відбуттям на фронт. Ми повернулися на об'єкт. Згідно з наперед опрацьованим планом, вишукувалися всі чоловіки, здатні носити зброю. І ми вирушили до Коша, аби виконати наказ, що його нам передав Йозеф Піш. У таборі залишився тільки загін охорони. Ми покидали місце, де провели 2,5 роки. Прощалися з родинами і трохи не плакали. Ми повинні були радіти, адже ми вийшли на волю і марширували тепер зі зброєю в руках, щоб поквитатися з тими, хто забрав наших ближчих людей. Ми знали, що смерть знову коситиме наші лави, хоч ми марширували, співаючи військових пісень, що не обмине вона й тих, хто залишився в таборі. Мене оточили жінки й старі, хапали за руки і навперебій розпитували, що їм робити, куди їхати, де для них буде надійніше, чи залишитися їм у таборі, чи кожен повинен повернутися додому. До якого дому? Адже ті, хто відібрав у них дім і зробив вигнанцями, хто їх сюди вивіз, щоб вони не муляли очі, не зустрінуть їх з розкритими обіймами, коли вони повернуться туди, де жили до табору? Де вони знайдуть тепер собі притулок? Тут, у таборі, ми принаймні разом, а що буде після того, як прийдуть німці? А німці прийдуть, це вже поза сумнівом, бо ви не вмієте воювати так, як воюють вони, і ви їх не зупините. Солдати ще можуть виправдовуватися тим, що змушені були воювати, що дістали такий наказ, а вам ніякі відмовки не допоможуть. Ми знову будемо винні в тому, що ми євреї. Так і приблизно так говорили люди навперебій. Вони нічого не розуміли, не могли збагнути, що ми з великим нетерпінням очікували на цей день, що нарешті настав час розплати, що тепер ми повинні проявити свою хоробрість, що наше місце поряд із словацькими повстанцями, що на нас дивиться увесь світ. Вони відповідали, що на нас ніхто не дивиться, і що вони не розуміють, навіщо і кому ми хочемо демонструвати свою відвагу. Відчували мою безпорадність, від якої я розкричався, може, більше на самого себе, аніж на них. Майже не реагували на мої слова, дивилися на мене не з гнівом, а радше з якоюсь покорою і співчуттям. Я сказав їм, щоб залишалися в таборі, і щоб із табору пішли тільки ті, хто мав куди йти. Пообіцяв, що вчасно повідомлю, коли треба буде покинути табір. Куди вони підуть, покинувши його простір, я не знав. Раніше вони весь час нарікали, що їх тут замкнено, як у тюрмі, а тепер не хотіли нікуди звідси йти. Більшість із них я вже більше ніколи не зустрів. Німці всіх їх перебили після того, як придушили повстання. Шинок був ущерть набитий тими, хто улився до лав повстанців. Коли ми примарширували, хтось вигукнув: «Прийшли євреї з табору». Чоловіки повибігали з шинку і почали дивуватися, що в багатьох із нас пістолети і радянські автомати. Підбігали до нас, усміхалися, плескали по плечах, запрошували до шинку випити з ними. До підхмелених сільчан незабаром приєдналося кілька сп'янілих євреїв. Потім знову хтось закричав: «Якого біса ви сюди припхалися? Їдьте на фабрику в Новаки, де роздають зброю. Їдьте туди всі, годі вам уже обпиватися, на автобус!» Судячи з гучного голосу, його власник мав, очевидно, право віддавати накази. Тільки-но він згадав про автобус, як усі чоловіки відразу кинулися до автобуса, що стояв трохи віддалеки. Я й досі не розумію, як під нами не сіли ресори, не поламався вал і не полопалися шини на всіх чотирьох колесах. Автобус був геть обвішаний тими, хто бажав отримати зброю. Мотор стогнав, чмихав, конструкція автобуса рипіла, чоловіки смачно лаялись, але ми таки доїхали. Ті, хто не зміг упхатися в автобус, повернувся до шинку чекати, коли він приїде по них, або зупиняли інші транспортні засоби. Під деревами, звідки відкривався краєвид на всю долину, група чоловіків оточила військовика в уніформі засмальцьованим коміром. Високий, неголений, з довгим чорним скуйовдженим волоссям, він скидався на араба або турка. Він саме виголошував промову, говорив щось про зраду словацького народу, про прислужництво і паразитизм, про плазування перед Гітлером. Фрази повторювалися, оратор міняв у них хіба слово друге. Це приблизно звучало так: «Ми тут не випадково, не випадково тут і ви, і не випадково те, що ми тут разом. Ми знали, що цей день повинен колись настати, і ми знали, що не повинні чекати, його згорнувши руки». Так можна було промовляти дуже довго. Побачивши нас, чоловік змовк, підійшов і щиро привітався. Ми обмінялися потисками рук і обнялися, як росіяни. Мені не треба було нічого казати, і я знав, що це Йозеф Гагара, один із тих, хто донедавна був на втачніку, і про кого люди говорили, що в них рушниці з диском і що вони їдять колоски. Хтось закричав, щоб треба їхати до військових складів у зем'янських костолянах. Усі посунули вниз схилом. Ми бігли, бо хотіли зайняти наш автобус, але запізнилися. Його вже обліпили інші. Зітхаючи і скриплячи, автобус віддалявся курною дорогою. Ми вилаялись і подалися до зем'янських костолян пішки. Приблизно на півдорозі ми побачили рипливий автобус, який повертався назад. Ми подумали, що він їде по нас, і перегородили йому дорогу. Але водій почав сигналити, мов навіжений. Нарешті він зупинив автобус, бо чоловіки погрожували йому кулаками. У дверях з'явився Ян Світок із Превідзи, чільна постать підпільного краєвого руху опору, і попросив нас не галасувати. «Знову будуть промови», – кинув хтось. «Не буде ніяких промов», – сказав Світок. «Я хочу тільки повідомити, що нам пощастило схопити фашиста Гейслера і що його чекає заслужена кара за все, що він скоїв». Ми всі загукали Світокові «Слава!», хоч багато з нас і уявлення не мав, хто такий фашист Гейслер і що в нього на совісті. Автобус, у якому тепер сидів тільки Ян Світок, поїхав до Привідзи, а ми побрели курною дорогою далі до Костолян. Якийсь чоловік, який знав, що таке військовий порядок, загорлав на нас, аби ми бодай у ворота казарми не йшли, як отара баранів. Ми перейшли міст через річку Нітру і вишукувалися у колони по три. Під ворітьми казарми охорона віддала нам честь і, вдаривши рукою по прикладу гвинтівки, взяла на караул. Першого ліпшого офіцера я запитав, кому маю доповісти про своє прибуття. Він байдуже глянув на мене і почав просто рікати, що я можу доповідати кому хочу, що він нікого сюди не кликав і що тепер тут звичайнісінький бурдей. Я теж був такої самої думки, але все ж мені здавалося, що офіцер не має рації. Було б набагато простіше, якби він мені сказав, куди я повинен з'явитися, або що він цього не знає. Наші хлопці раптом кинулися до будівлі, де вже стояла велика група чоловіків. Рудий ротмістр роздавав крізь загратоване вікно зброю. Гвинтівки, коробки з патронами. Хто був спритніший, тому дістався й легкий кулемет. Побачивши нас, ротмістр вигукнув: «На сьогодні годі, не видам більш ані патрона. Навіть коли прийдуть німці, навіть коли прийде сам Гітлер». Він кричав, що нам треба розділитися на роти і на взводи, що ми повинні вибрати собі командирів, які мають зголоситися в штаб, і тільки після того, як вони принесуть йому письмовий наказ видати їм зброю, він видасть її в порядку черги, а командири належно розпишуться за неї. Але сьогодні вже ні, завтра вранці. А якщо до того часу прийдуть німці, то все це і так буде собаці під хвіст. Про наші військові здібності він висловився вельми скептично. Мовляв, ми балаган, а не армія, і що це було б ні на що не схоже, якби він видав зброю просто так, заради гарних наших очей. Він зачинив вікно, опустив ґратки, почепив на них важкого замка, кілька разів відсмикнув штани і пішов з ображеним виглядом. Хтось із чоловіків зауважив, що ротмістр має слушність, бо вранці сюди нібито з'явилися хлопці з підгірських сіл, одержали гвинтівки з патронами і пішли з ними додому, щоб мали після війни чим браконьєрствувати. Потім повернулися вдруге, але ротмістр упізнав їх і послав якомога далі. Вони живуть під горами, де нічого не родить. Коли нічого не вполюють, то м'яса часто й на очі не бачать, зауважив хтось. Урешті-решт ті хлопці і вдруге одержали гвинтівки. Багато з них так більше нічого не вполювали, бо загинули в боях за Горно-Нітринську долину. У приміщенні штабу я наштовхнувся на капітана Вейнгольда. Я встиг йому сказати, що з табору прибуло близько 300 боєздатних чоловіків. Він обняв мене за плечі і повів довгим коридором до комендатури. Під дверима сказав, щоб я розмістив десь свій підрозділ, щоб на власний розсуд підшукав для цього придатне місце, а завтра з'явився до комендатури по подальші накази. Я дуже пишався тим, що Вейнгольд звертається до мене як до справжнього командира. Він іще запитав, чи є серед нас артилеристи, мінометники, телеграфісти і так далі. Були. Усіх їх пізніше забрали від нас і розкидали по інших підрозділах.